Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion si rëndom të shtunën ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bisedimet eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë qenë tema më përfolur gjatë javës që po lëm pas. Deri më tash nuk janë bërë të ditura hollësitë e bisedimeve eventuale. Megjithatë në Kosovë janë dëgjuar zëra që thonë se Serbia mund të instrumentalizojë bisedimet me qëllim të zhagitjes së njohjeve të Kosovës. A ekziston vërtet një rrezik i tillë? Këtë temë trajton korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Ligjëruesi në Fakultetin e Shkencave Politike, një herë shandari kryesisë së Kuvendit Ibrahim Gashi, mendon se ka qenë Serbia ajo që më mjesht ka zhvendosur vëmendjen nga njohjet të bisedimet.
Vetvetiu, nëse do të ketë ngjecje në fillimin e këtij procesi negocius, cilët dhe mund t'i dihet ndoshta fillimi, po nuk mund t'i dihet fundi, për arsye se varet shumë se çfarë çështje do të jenë pjesë e agjendës së këtyre bisedimeve, çfarë formati dhe sa janë polet gatshme që të negocojnë për çështje të caktuara. Kjo i bën që mund të kemi zvarritje të këtij procesi negociator. Dhe rrjedhimisht ky proces negociatori mund ta mbaj peng procesin e njohjeve.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, nuk beson se bisedimet shkaktojnë ngjecje në njohje.
Unë jam i pyetur mos besoj këtë gjë që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë eventuale që mund të jenë teknike apo me nuancë tjetër të ndikojnë të gjë, nështë ka efekte tjera të procedurave që shtetet e caktuara e kanë për njohjen e Kosovës, por gjithmonë jam i pyetur të besoj që kjo nuk ndodh me kujt di çfarë vrulli, por megjithatë njohjet do pasojnë sepse ishin ndonjë hezitim para mendimit të GND-s, nëse tash ato janë zhavaritur fare dhe tash nuk ka arsye më të pritet.
Analisti politik Ramush Tahiri thotë se bisedimet edhe mund zvarrisin njohjet, por nga ky fakt sipas tij nuk mund të ikët me që bisedimet janë shndruar në kusht si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë me rezolutën e miratuar në Kombet e Bashkuara.
Serbia e ka ndërlidh çështjen e respektimit të mendimit të gjykatës me këto bisedime për çështjet të cilat konsiderohen se janë me interes për dy palët. Dhe është thënë qartë se ky është dialog nën lehtësimin e BE-s dhe si të tilla Serbia mundohet që ti paraqes edhe ti ndërlidh me çështjet e njohjeve aty ku ka miq dhe aty ku ka ndikim.
Ibrahim Gashi thotë se Serbia ja arriti që të shndërroj bisedimet në prioritet para se mendimi GND-s të jap frytet e para në favor të njohjeve.
Do çështja e negociatave Prishtinë-Beograd në një farë mënyrë ka fituar një prioritet. Ka dalë si më thon prioritet i ri përpara se të filloj me dhon efektet mendimi i GND-s. Dhe tash sikur euforia gradualisht është zbe dhe un kam dronë që ajo gradualisht po shëndrohet në shqetësim, sepse rezoluta ka nxjerr shumë dilemë.
Por deputeti nga partia në pushtet Ram Buja thotë se këto dy procese nuk do ta pengojnë njëra tjetrën. Megjithatë Buja pranon ndikimin që veprimet e Serbisë kanë në ecjen e Kosovës si shteti pavarur.
Serbia do të përpiqet të rigjej mënyra, metoda, mjeshtri, mundësi që të pengoj gjithçka që do të shkojnë në prosperitetin e Kosovës, gjë që s'ka as logjik pragmatike as politike, për faktin se duke penguar Kosovën Serbia do pengoj veten.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Liderët e serbëve të Kosovës, Rada Trajković dhe Ranjel Nojkić, thonë se në bisedimet Prishtinë-Beograd nuk duhet lejuar favorizimin e serbëve të veriut dhe marginalizimin e serbëve të jugut. Ata thonë se ka pasur bisedimet e fshehta ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Rada Trajković, politikane serbe nga Graçanica, shpreh bindjen se bisedimet siç i quan ajo të fshehta kanë ndodhur dhe vazhdojnë të ndodhin, ndërka që sipas saj politikanët shqiptarë dhe serbe kanë të vështirë që të gjejnë kohë të përshtatshme për bisedime të hapura.
Za našu političku elitu, bilo ono iz Beograda ili ovo iz Prishtine, nijedno vreme nije pogodno.
Për elitën tonë politike, qoftë atë të Beogradit apo atë të Prishtinës, asnjë kohë nuk është e voliqme të paktën jo për bisedime transparente, bisedime dhe kontakte të fsheta gjithsesi që ka, por unë mendoj se kjo nuk është e mirë. Ata në vazhdimsi kanë komunikim i cili ndonjëherë zhvillohet në nivelin e këshilltarëve, por opinioni nuk do të duhet të befasojë edhe nëse kanë pasur biseda të drejtë për drejta, posaçërisht diku në rrugë në Maltezi, tha zonja Trajković. Edhe politikani tjetër serb nga Kosova, Aranxhel Nojkić, shpreh bindjen se bisedimi në mes të zyrtarëve të Prishtinës dhe Beogradit ka pasur dhe vazhdon të ketë. Besoj se bisedime ka pasur, por nuk e di se në çfarë niveli. Unë nuk do t'i quaja bisedime të fsheta, por me siguri se janë zhvilluar me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare. Kanë ekzistuar mjaft çështje diskutabile, të cilat kanë qenë mjaft të rëndësishme për Beogradin dhe Prishtinën, dhe thjesht kjo shumë qartë flet se ka ekzistuar një lloj mirëkuptimi ose pajtimi të qëndrimeve që të mos zgjidhen tash ato probleme, por të zgjidhen në mënyrë të themi publike. Gjithsesi, kur të fillojnë bisedimet në mes të Prishtinës dhe Beogradit, theksoi Nojkić. Të dy këta politikanë serb të Kosovës vlerësojnë se pavarësisht qëndrimeve të kundërta të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me formatin e bisedimeve eventuale, ato duhet dhe do të jenë të natyrës teknike të rëndësishme për qytetarët e Kosovës dhe të Serbisë, por ata theksojnë se Beogradi dhe Prishtina duhet të kenë kujdes që të mos i favorizojnë aspiratat e vetëm serbëve që jetojnë në anën veriore të lumit Tiber dhe t'i anashkalojnë serbët që jetojnë në anën jugore të këtij lumi.
Što se tiče samih Srba sa severa Kosova i onih ispod Ibra, razlike svakako postoje.
Sa u përket serbëve të veriut të Kosovës dhe të atyre që jetojnë nën lumin Ibër, dallimet ekzistojnë në shkallën që do ta quaja të kompetencave të asaj hapësire të decentralizuar të Kosovës. Unë mendoj se pavarësisht se ku gjendemi, shkalla e autonomisë tonë duhet të jetë identike, theksoi Trajković. Ndërkaq Nojkić vlerëson se dallimet në qëndrime në mes të serbëve që jetojnë në veriun e Kosovës dhe atyre që jetojnë në jug të vendit, tashmë janë vërejtur dhe shqyrtuar edhe nga Beogradi dhe se sipas tij gjërat do të ndryshojnë sa i përket çasjes së Beogradit zyrtar.
Ti sama činjenica da su nekakve zajednice opštine ili kako se zove.
Është fakt se disa bashkësi të komunave apo sido që të quhen ato, tashmë kanë pasur disa takime të tyre dhe po kërkojnë dorëheqjen e tadiçit dhe udhëheqësisë në Beograd. Një gjë e tillë flet qartë se ata janë të vetëdijshëm për faktin se qëndrimi i Beogradit ndaj serbëve në hapësirën e Kosovës do të jetë i balansuar gjegjësisht se Beogradi do të kujdeset në mënyrë të barabartë për serbët e të dy anëve të Ibrit, përfundoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Bujar Bukoshi gjatë sa jave ka konfirmuar synimin për të kandiduar për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kandidat tjetër i mundshëm është edhe Isa Mustafa, por ai thot se vendimin përfundimtar do ta marr pasi të dihet vendimi i gjykatës kushtetuese, nëse Fatmir Sejdiu ka shkelur kushtetutën duke mbajtur postin e presidentit të Kosovës dhe të Lidhjes Demokratike. Kronike Zia Dingashit.
Duke dashur të transmetoj mesazhe për kthimin e frymës së rrugëviste në Lidhjen Demokratike të Kosovës, Bujar Bukoshi kishte thirrur konferencën për promovimin e kandidaturës së tij për kryetar të LDK-s pikërisht në rezidencën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. Ai tha se mospajtimet e dikushme mes tij dhe presidentit të ndjer Rugova i përkasin të kaluarës dhe se tani ai bashkë me të birin e presidentit Uk Rugova janë në një ekip që synon ringjalljen dhe fuqizimin e kësaj partie politike, duke i ftuar të gjithë ata që kanë braktisur partinë të rikthehen. Bukoshi tha se arsyeja që ka shtyrë atë që të garoj për kreun e partisë është bagazhi i tij prej politikës kanë edhe programi që ka.
Mendoj pikëspaj se mu ka mu shmene që kam programin matë mirë. E dyta, une kam një background, batë të cilit e bazoj këte, kam një përvoj, kam ushtuar disa funksion, mos të numëroj tani, një minister, sot deputet, sot minister. Kjo është një bagaj, tagri me cilin une konkuroj dhe naturisht, pjesa tretë është ajo që do të shpallosi edhe programin tim, edhe platformën tim e politike për rinkamjen dhe rinjallën e LDK-s.
Ndërka që i përfolëri në media si kandidati tjetër për kryetar të LDK-s, Isa Mustafa tha se ai nuk ka marrë ende asnjë vendim për kandidatur. Mustafa tha se LDK është në pritje të vendimit definitiv të gjykatës kushtetuese në lidhje me mundësinë e rikandidimit të kryetarit aktual Fatmir Sidiu, i cili po mban edhe postin e presidentit të Kosovës, të cilin ai e cilsoi edhe si liderin aktual të partisë. Kurse kandidimin e tij për kreun e LDK-s, Mustafa e ndërlidh në rënd të parë me kërkesat dhe vullnetin e organeve të partisë.
Nuk jam të prit fare, s'kam prit as do të pres me një kohë që të bjerë një vendim i gjykatës dhe që unë pastaj për që unë prit atë dita që unë po futëm që përshem duke të e shumë një korekte, duke të shumë një normali për dhe një edhe që në tonë dhe për dialogën dhe kulturën që ne kemi kultivuar në rrjetet demokratike dhe që të një konsideroj që zgjedhjet dhe një të liderit në LDK janë çështje të rëndësishme, janë çështje të marrëveshjeve të një procesusi që do të arrijë në lidhje demokratike, duke përkohë që kohë një deshë të ketë ma shumë kandidat.
Lidhur me kandidimin e mundshëm të Isa Mustafës, i cilin nga analistët është cilësuar si njëri prej sfiduesve kryesor të kryetarit aktual Sidiu, kandidati tjetër Bukoshi tha se gara do të vazhdojë deri në fund dhe se me Isa Mustafën do të bashkohen vetëm nëse gjasat për të marrë kreun e LDK-s zbehen në fund të garës zgjedhore.
Kam hyrë gara do të jetë lojale. Nëse zoti Mustafa hyn, pas këtij momenti do të vazhdojë gara lojale. Kjo do të bashkojë forcat, por ndoshta në fund procesi zgjedhor sipas modelit tani që mëron mend zoja Hillary Clinton që kandidoi dhe presidenti Obama, kur ju e konstatoni se për shembull shanset tuaja nuk janë reale, atëherë është shumë në rregull që njëri tjetri të bashkangjitet dhe të vazhdojë procesi, por ndryshe nuk do të kishte seleksionin.
Zgjedhjet për kryetarin dhe organet më të larta të LDK-s pritet të mbahen në fund të këtij viti. Kuvendi fundit zgjedhor në LDK pati përfunduar me rrahje grushte dhe ndarje të LDK-s në dy parti politike, njëra që vazhdoi me ruajtjen e emrit dhe kontinuitetit si Lidhja Demokratike e Kosovës dhe tjetra me emrin Lidhja Demokratike e Dardanisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Kanë vazhduar thirrjet për mbylljen e kampeve të romëve në veri të Kosovës, ku kushtet e jetës janë jashtëzakonisht të rënda. Apelet e deritashme që këto kampe të mbyllen nuk kanë dhënë rezultat. Kronike e Dona Pecit.
Qazim Gushani, banor i lagjës së romëve në jug të Mitrovicës, është kthyer në Kosovë në vitin 2006. Ai bën të ditur se në bashkëpunim me institucionet vendore dhe organizata të ndryshme jo qeveritare, në lagjën e romëve në Mitrovicë është mundësuar kthimi i 50 familjeve nga kampet në veri.
Në këmë të jetë 50 familje prej kampeve, në këmë prurë lagje, ta koma në këmë në dy kampe, këmë vetë e aftat familje.
Tha aji duke theksuar nevojen për angazhimet të mëtejme në mënyrë që deri në fund të këti vitje të mbyllën kampet e romëve në veri, jeta banorve të së cilave si pasti është rrezikuar nga niveli i lartë i plumbit në gjak. Për këtë arsye, ekzekutivi kosovar vazhdon të jetë në qendër të kritikave të organizatave vendore ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, por edhe kur bëhet fjalë për riadhësimin dhe riintegrimin e romëve në tërë Kosovën. Vlerësohet se që nga vitin 1990, vetëm në Gjermani janë zhvendosur 50,000 rom nga vendet e ish Jugosllavisë. Nga vendet e tjera evropiane në Kosovë gjatë muajve korrik dhe gusht, thuhet se janë kthyer 107 rom dhe 50 persona të komunitetit Ashkali. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njeriut, Behçet Shala, tha se ekziston rreziku që romët e kthyer të migrojnë sërish nga Kosova për shkak të kushteve, siç tha ai, të rënda për jetesë të cilat u ofrohen në Kosovë.
Në një shoqëri apo një komunitet grupor nuk ka çan gjallë, ti rastoj në numër rastë vogël të romëve të cilët kanë qenë vendosur në veri e që ende nuk ka rastuar të gjithë, atëherë si do të rastoj me mijëra të tjerë të cilët do të vinë? Unë mendoj se gjëja postos nuk do t'i dal, që ti rastoj ata njerëz që ata përstri do të marrin rrugën e vërgjë.
Kërshik kushteve të tjera teknike, riadhësimi vlerësohet të jetë një nga çështjet kyçe të cilën Bashkimi Evropian e merr parasysh të vendet që duan të hyjnë në procesin e liberalizimit të vizave. Shala hodhi një varg kritikash në adresë të institucioneve përgjegjëse kosovare, por edhe vendeve evropiane lidhur me kthimin e romëve.
Shtetet perëndimore në asnjë mënyrë nuk janë duke e marrë parasysh dimensionin moral të këtij problemi. Janë të zhveshëm nga kumalizi, andaj po i kthejnë një mërë asë masë të rëvizajës, dhe vërshirë pjesë masë marë në Romë në Kosovë, duke ditur gjatën në reale në Kosovë. Romës e vashtu në Kosovë e tori kurse shumë të vështira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndoqët edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe për ftuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë weekend të këndshëm. Mirë dëgjofshim.